sabiedriskajā apspriešanā izsludina jaunā mācību satura un pieejas aprakstu izglītība mūsdienīgai lietpratībai. Sabiedriskajai apspriešanai šodien nodots jaunā mācību satura un pieejas apraksta projekts izglītība mūsdienīgai lietpratībai. Ar to var iepazīties vietnē www.skola2030.lv. Dokumentā vienkopus aplūkoti mērķi, galvenie sasniedzamie rezultāti skolēnam, apgūstamais mācību saturs, pieeja mācībām un mācību darba organizācijā visās vispārējās izglītības pakāpēs pirmsskolā, pamatizglītībā un vidējā izglītībā. Sabiedriskā apspriešana notiks līdz 2018. gada 1. februārim, un šī ir unikāla iespēja skolotājiem, vecākiem, uzņēmējiem, ikvienam sabiedrībā ietekmēt saturu mācībām skolās Latvijā. Sabiedriskajai apspriešanai noslēdzoties, izvērtējot sniegtos komentārus un ieteikumus, uz šī dokumenta pamata apstiprināšanai ministru kabinetā tiks iesniegtas pirmsskolas izglītības vadlīnijas, pamata izglītības standarts un vispārējās vidējās izglītības standarts.